Avaamme Raamattumme täältä Moosiksen ensimmäisestä kirjasta ja sieltä 15. luvusta. Minulla olisi kyllä kiusaus odottaa tässä joku minuutti, sillä on oikeastaan helpompi puhua sitten, kun kaikki ovat jo paikalla. Sillä vaikka minä olenkin innokas saarnaamaan, niin minusta aina on mukavampi puhua silloin, kun ihmiset ovat jo valmistautuneet kuuntelemaan. Kyllähän se tietysti juhlaa on täällä pöydän takana oleminen, mutta sehän ei ole varsinainen tarkoitus. Ja siksi minä tässä vähän viivyttelen, että kaikki pääsevät mukaan. Luemme täältä ensimmäinen Moosiksen kirja, 15. luku, jakeesta 7, jakeeseen 11 ja sitten vielä jae 17. Minä olen otsikoinut tämän aiheeni sanoilla vartioitu uhri. Minä olen iloinen, että täällä ei ole Lake Worthiläisiä paljon. Minä olen siellä joskus tästä aiheesta puhunut. Ja minä pyydän anteeksi, jos tässä vähän on sellaista määrättyä makua tässä saarnassa. Se johtuu siitä, että aikaisempina vuosina jouduin paljon, tai ainakin jonkun verran, opettamaan lähetyskentällä sanan julistajia, ja sen tähden minun saarnoihini joskus tulee määrätynlainen maku. Niin, luemme nyt Raamattua. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni? Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain, lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abram karkoitti ne pois. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Kuten sanoin, minä olen otsikoinut tämän aiheeni sanoilla vartioitu uhri. Kun me olemme rukouksessa Jumalan kasvojen edessä, me monestikin olemme ikään kuin tuoneet uhrimme Jumalan eteen, ja me odotamme, että Jumalan tuli lankeaisi tämän uhrin ylle. Ja kun meillä on kestävyyttä viipyä Herran edessä, me saamme tuntea ja kokea, että tuli aikanansa lankeaa tämän uhrin ylle. Voisimme myöskin sanoa tästä konferenssista, johon olemme kokoontuneet. Tässäkin juhlassa me joudumme vartioitsemaan uhria. Olemme tuoneet uhrimme Jumalan eteen ja odotamme, että tuli lankeaisi. Mutta nyt aion puhua tästä asiasta toisessa mielessä. Minä näen meidän elämämme tämän Abrahamin uhrin paikalla. Meidän elämämme on tuotu Jumalalle otolliseksi, pyhäksi, uhriksi, ja meidän tehtävänämme on nyt vartioida tätä uhria ja odottaa, että Jumala laskisi tulensa tämän uhrin ylle. On suuri vaara, että petolinnut likaavat meidän uhrimme, niin kuin olisivat saastuttaneet Abrahaminkin uhrin. Ja on olemassa vaara, että petolinnut voivat turmella ja syödä meidän uhrimme, ja uhria ei olekaan enää alttarilla. Näin olisi käynyt Abrahamin uhrille, ellei Abraham olisi uhriansa vartioinut. Myöskään Abraham ei saanut laittaa itse tulta tähän uhriin, vaan hänen tuli odottaa, että Jumala sytytti tämän uhrin. Ja kun Abraham vartioitsi uhriaan, hän sai nähdä, että Jumala laski tämän uhrin ylle oman tulensa. Tästä asiasta haluan jakaa muutamia asioita teidän kanssanne. Ensiksikin ajattelen tätä mahdollisuutta, että petolinnut voivat liata meidän uhrimme. Kun Jeesus kutsui 12 apostolia, hän antoi heille kaikille apostolin viran ja valtuudet. Mutta yksi heistä ei vartioinut uhriaan, vaan tämä uhri likaantui ja Jumalan tuli ei voinut koskaan laskeutua tämän uhrin ylle. Tämä mies, joka ei uhriansa vartioinut, oli Juudas. Hän varasti, kuten muistamme sieltä opetuslasten yhteisestä kukkarosta, ja synti johti toiseen, ja lopulta hän myi oman herransa 30 hopearahasta. Myöskin Paavali siellä Timoteus-kirjeessään kirjoittaa murheellisesti Deemaksesta ja sanoo, tähän nykyiseen maailman aikaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan. Deemas oli Paavalin työtoveri ja me voimme aavistella, että Paavali ei ottanut ketään tahansa työtoverikseen. Kun Oral Roberts vieraili Helsingissä 1961, minulla oli tilaisuus puhua eräässä kokouksessa. En nyt kerro teille kuinka vähän, mutta puhuin kuitenkin. Luulette vähän isommaksikin puhujaksi, kun en sano kuinka paljon puhuin. Kun nyt puhuin eräässä tilaisuudessa, niin eipäs tullut Oral Roberts minun luokseni ja ottanut kädestä kiinni ja sanoi, että hyvä Matti, eiköhän lähdetä yhdessä työtä tekemään. Olimme nääs, niin kuin Savossa sanotaan, eri kalimberin miehiä ja ei olisi tämä yhteistyö oikein hyödyttänyt Oral Robertsin ja minun yhteistyö nimittäin. Niin, Deemas oli Paavalin työtoveri ja kun luemme Raamatusta Paavalin toimintaa ja siitä kaikesta, mitä Jumala teki hänen kautta, niin voimme aavistella, että Deemas oli pystyvä työntekijä. Mutta lahjat ja kyvyt ja armoitukset, jotka Jumala oli Deemakselle antanut, eivät voineet varjella Deemaksen sydäntä oikeassa suhteessa Jumalaan. Deemas ei itse vartioinut sitä uhriansa, jonka hän oli Jumalalle tuonut, ja eräänä päivänä rakkaus tähän nykyiseen maailmaan vieroitti Deemaksen Jumalasta, niin että Paavali kirjoittaa hänestä ei suinkaan iloista uutista, vaan murheellisen sanoman. Kun minä ajattelen tätä uhrin vartioimista ja kuinka meidän uhrimme tulisi olla puhdas, että Jumala voisi siihen tulensa laskea, minä muistan sieltä 3. Mooseksen kirjasta, siellä kerrotaan Israelin kansan päivittäisestä Jumalan palveluksesta. Siellä ilmestysmajan edessä oli vaskiallas, jossa pappien tuli päivittäin pestä jalkansa ja kätensä. Voi olla, että te näette tässä tapahtumassa toisenlaisen kuvan, mutta minä nyt puhun sillä tavalla kuin Pyhä Henki on minulle asiaa valoittanut. Miksiköhän ne jalat täytyi pestä? On ymmärrettävää, että tuli pestä kädet, mutta kun jalatkin täytyi pestä, ennen kuin käytiin Jumalan palvelusta toimittamaan. Eiköhän tuossa jalkojen pesussa ole kuvaa meidän pyhitetystä vaelluksestamme. Kun olemme uuden liiton papistoa ja haluamme Jumalaamme ehyellä sydämellä palvella, suorittaa niitä papillisia tehtäviä, joita Jumala on itse kullekin meistä uskonut, on tärkeää, että me päivittäin käymme pesemään meidän jalkamme ennen kuin käymme Jumalan palvelusta toimittamaan. Tarkoitan tällä sitä, että oikein päivittäin pyrimme pyhitykseen oman vaelluksemme puolesta. Siellä jalkojen pesemisen yhteydessä Jeesus sanoi Pietarille, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Me olemme kylpeneitä, eikä tarvita muuta kuin, että jalat pestään. Olemme saaneet puhdistuksen synneistämme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä uskoon tulemisen yhteydessä. Ja nyt tarvitaan sitä päivittäistä jalkojen pesemistä, päivittäistä uudistumista ja Herran kohtaamista, että todella meidän vaelluksemme olisi myöskin Jumalalle otollista, kun hänen valtakuntansa työtä teemme. Muistuu mieleeni, kun nuorina veljinä olimme Helsingissä suurmessujen aikaan joskus vuosikymmeniä sitten. Nuoret veljet eivät meistä vanhoista välitä. Minä pyysin meidän nuorinta poikaani, että lähdetään yhdessä konferenssiin. Ja kun hän sanoi, että ei se ole sellaista kuin poikien kanssa. Ja minä kerroin Karille, että kun me Purasen Jorman kanssa oltiin Thunder Bayssä, niin me vouhotettiin matkalla ja naurettiin niin paljon, että ei se sinullakaan varmaan tulisi minun seurassa aika pitkäksi. Että kyllä minä osaan olla nuorekas. Mutta Kari sanoi, että mutta ei se ole niin kuin poikien kanssa. Eikä lähtenyt mukaan. Tulee poikien kanssa. Lieneekö jo tullut? No me oltiin poikien kanssa Helsingissä ja minä huomasin sitten jossakin vaiheessa, että vähän villiinnyttiin liikaa. Ja kun olin nuori uskovainen, niin saattaa olla, että oma tunto kehittyy uskossa ollessa väärään suuntaan. Hyväksytään vuosien jälkeen sitten yhtä ja toista, mitä ei pitäisi hyväksyä. Villiinnyttiin liikaa ja minä sitten tovereitani vähän siinä toruin, että ei nyt mennä luvattomille alueille. Eräs heistä sanoi, että kun Matista tulee saarnaaja, niin ei hän voi tällaisiin juttuihin osallistua. Minä vastasin Raamatun sanalla. Minä tietysti vähän punastelin nuorena uskovaisena, kun vanhempia opastin. Joka puhdistaa itsensä, hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten. Meillä jokaisella on, kuulkaa, olla mahdollisuus olla jalossa käytössä. Ei ole kysymyksiä se, olemmeko me sanan julistajia tai olemmeko seurakunnan paimenia tai omistamme musikaaliset lahjat niin kuin Lauri Nieminen ja vielä käytämme niitä niin kuin hän. Mutta me voimme olla jalossa käytössä jokainen meistä sillä edellytyksellä, että me puhdistaudumme kaikesta, mikä on Jumalan tahdon mukaan pois pantava. Siellä profeetta Jesaja saa kokea Herran edessä uudistumisen. Herra ilmestyy hänelle, kuten muistamme, ja hän siellä huudahtaa, voi minua, minä hukuun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Kun siellä Jesaja huudahtaa, voi minua, minä hukuun, sen jälkeen yksi serafeista ottaa siellä hehkuvan kiven pihdeillä alttarilta, koskettaa Jesajan huulia ja sanoo, kun tämä on koskettanut sinun suutasi, niin on sinun velkasi poistettu ja sinun syntisi sovitettu. Ja sen jälkeen Jesaja saa kuulla Herran sanat, kuka menee meidän puolestamme, kenet minä lähetän. Tätä alttarhiilen kosketusta me tarvitsemme tässä juhlassa, me tarvitsemme sitä päivittäin, että Jumala voisi tehdä meistä puhtaita astioita hänen käyttöönsä. Ja kun tuon alttarhiilen kosketuksen olemme Jumalan edessä saaneet kokea, sen jälkeen Jumala on valmis sanomaan, kuka menee meidän puolestamme, kenet minä lähetän. Ja kiitos Jumalalle, työtä on vielä tänä päivänä. On vielä paljon Pohjois-Amerikan suomalaisia elossa. Toinen jalka haudan partaalla ja toinen jo haudassa. Ja ei ole monta vuotta aikaa tällä mantereilla enää monilla alueilla suomalaisten parissa evankeliumin työtä tehdä. Tarvitaan sitä, että on sisaria ja veljiä, jotka seisovat Herran edessä ja sanovat, tässä minä olen, lähetä minut. Jos sinä Herra tahdot, lähetä minut Chicagoon. Jos sinä Herra tahdot, lähetä minut Detroittiin. Ja jos sinä Herra tahdot, lähetä Duluttiin. Ja jos Herra tahdot, lähetä Phoenixiin tai Tucsoniin tai Kaliforniaan, minne sinä haluatkin minut lähettää. päättää. Minä tahdon mennä talosta taloon ja näille kuoleville suomalaisille antaa vielä viimeisen mahdollisuuden, että he saisivat kuulla evankeliumin Jeesuksesta. Ja jos ehkä jotkut heistä vielä uskoisivat Kristukseen ja tulisivat niin kuin kekäleet tulesta temmatuiksi. Aseta tänä päivänä sinun elämäsi uhrina Jumalan kasvojen eteen ja vartioitse tätä uhria, että se olisi puhdas ja Jumala voisi tulensa laskea tämän uhrin ylle. Niin ja kun on ulkolähetyspäivä, vaikka minä nyt olenkin sisälähetysmies enemmän, niin minä nyt sanoisin, että ei sen työn tarvitse päättyä tänne Pohjois-Amerikkaan. Kyllä työtä on Suomessakin. Se on pakana maa. Papua Uusi-Guinea on kristillisempi ja Kenia on kristillisempi maa kuin Suomi. Suomessa on paljon pakanoita. Vain 71% kansasta uskoo edes, että Jumala on olemassa. Näin pientä uskovien joukkoa on harvassa maassa kuin Suomessa. Ja siellä on vain yli 40 000 uskovaa, jotka kuuluvat täyden evankeliumin seurakuntiin. On vähän valkoihoisten keskuudessa tällaisia maita, joissa uudesti syntyneiden uskovien määrä on näin pieni kuin Suomessa. Eikäpä Jumala voisi lähettää täältä sinnekin työntekijöitä. Papua Uusi-Guineassa on nimellisesti kristittyjä 92%, ja täyden evankeliumin työ on mennyt eteenpäin valtavin harppauksin viime vuosina, mutta sielläkin tarvitaan vielä sananjulistajia. Tarvitaan Intiassa, tarvitaan Filippeineillä, tarvitaan niin monessa paikassa. Tärkeintä on, että me menisimme sinne, minne Jumala meidät lähettää. Ja Jumala auttakoon meitä olemaan uhrina hänen edessään, että hän voisi lähettää. Niin, petolinnut eivät ainoastaan voineet liata Abrahamin uhria, vaan petolinnut olisivat voineet myöskin syödä tämän uhrin, että uhria ei olisi enää ollutkaan siellä alttarilla. Tämä on myöskin vaara meidän elämässämme. Likaisestakin saadaan vielä puhdas, mutta joka on syöty, niin sitä ei enää ole. Minä tässä juhlille tultuani katselin jossakin ristin voittoa, kun ikä on jo näin harmillisen paljon, niin kuolin ilmoitukset kiinnostavat. Kun näes minun ikäluokastanikin jo alkaa silloin tällöin joku siirtyä tästä ajasta iankaikkisuuteen. Ja minä tulin murheelliseksi, kun minä luin erään kuolinilmoituksen. Suomalaisen tavan mukaan oikein suuren sellaisen. Siellä oli nimi, jonka jätän mainitsematta. Oli aikoinaan evankelistana Suomessa. Oli lähetyskutsun edessä, oli seurakunnassa jo hyväksytty hänet lähetyskentälle, oli opiskellut Englannissa kieltä ja kaikki oli valmista lähtemistä varten. Mutta sitten tuli eteen avioliitto, uskovaisen kanssa kylläkin, mutta Jumalalla oli tämän aviomiehen elämään nähden erilainen suunnitelma kuin tämän evankelista sisaren elämään nähden. Ja tästä evankelista sisaresta ei tullut koskaan lähetyssaarnaajaa. Ei ollut sen jälkeen enää evankelistanakaan. Minä en halua lyödä niitä, jotka ovat tällaisen ratkaisun tehneet. Kieltäytyä perheistä, kieltäytyä lapsista. Kieltäytyä aviopuolisosta ei ole pieni kieltäymys. Mutta kun näiden asioiden edessä olemme, meidän pitäisi olla erikoisesti Jumalan johdatuksessa. Täällä on monia nuoria ja minä haluan kertoa teille, että en ole minkään asian edessä ollessani niin paljon rukoillut kuin niinä aikoina, jolloin minä solmin avioliiton. Minä en sano, että meidän avioliittomme olisi täydellinen, mutta vaikka olisin kenen kanssa avioliittoon mennyt, niin se olisi epätäydellinen, kun näes minä olen epätäydellinen. Mutta yhden asian tiedän, olimme Jumalan johdatuksessa tuossa ratkaisussamme. Ja olemme saaneet yhdessä tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja sopuakin on riittänyt niin paljon kuin minun kanssa voi yleensä sopua riittää. Eikä minun vaimonikaan täydellinen ole. Mutta kiitos Jumalalle yhden asian tiedän. Jumala johdatti tämän ratkaisun meidän elämässämme. Ja minä nyt haluan erikoisesti puhua teille nuorille. Ei Raamattu nyt osoita meille, että Jumala antaa määräyksen, että sinä otat nyt tämän pojan ja sinä otat tämän tytön. Ei näin. Siellä Paavali kirjoittaa korintolaisille ja sanoo, että on vapaa menevään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Tämä tietysti sulkee ulkopuolelle esiavioliset suhteet, sulkee ulkopuolelle avioliiton uskosta osattoman kanssa ja sulkee ulkopuolelle myöskin avioliiton toisen miehen tai naisen aviopuolison kanssa. Avioliitto tulee tapahtua Herrassa, näin on Raamatussa kirjoitettu. Mutta siitä huolimatta, vaikka Raamattu sanoo vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo. Erikoisesti, jos meillä on erikoiskutsu Jumalalta, meidän tulisi etsiä Jumalan johdatusta tässä asiassa. Oswald Smith sanoi, että jos Jumala on kutsunut jonkun nuoren miehen valtakuntansa työhön, lähetystyöhön esimerkiksi, niin saatana kyllä pitää huolen siitä, että hän johdattaa tämän nuoren miehen tielle naisen, jolla ei ole lähetyskutsua. Että Jumalan suunnitelma särkyisi tämän miehen elämässä. On tärkeää sanoa jälleen, että etsimme näissä asioissa Jumalan johdatusta. Monet ovat itse särkeneet Jumalan suunnitelman omassa elämässään. Ja kun se astia, jota Herra valmisti, on mennyt pilalle, niin Jumala on valmistanut toisen astian. Ei ole voitukaan valmistaa enää sitä samaa astiaa, jonka Jumala oli alun pitäen suunnitellut valmistavansa. Me muistamme Simpsonin murheellisen kertomuksen Raamatusta. Simpson oli Jumalan nasiri, teki suuria tekoja Jumalan käden avulla, mutta eräänä hetkenä Simpson nukkui Delilan polvilla pienen hetken. Hänen 7 palmikkoansa leikattiin poikki, hänen silmänsä sokaistiin ja hän jauhoi vankilassa. Simpson ei koskaan saanut enää entistä asemaansa. Vaikka hän tosin toi vielä voiton Herralle kuolin hetkellään, mutta koskaan hän ei ollut enää entinen Simpson. Oli sokea mies, joka vankilassa jauhoi, kiersi myllyä muulin tai aasin tavalla. Tällainen oli elämän loppu hänen kohdallaan. Kun minä ajattelen tämän uhrin turmeltumista. Minä tässä mainitsen jotain muuta vielä. Tein Papua Uusikinealla lähetystyötä, tai teimme yhdessä vaimoni kanssa, ja lapsetkin olivat siellä joskus aina Haagenin torilla konepellin päällä istumassa, ja kun mikki pantiin eteen ja lauloivat siinä kirkkaalla äänellä, niin jopa tuli kansaa koolle. Oli pioneerityön aika, silloin vielä Uuden-Guinean vuoristossa, ei ole enää. Siellä eräällä kylällä, jonne meitä kutsuttiin sanaa julistamaan, ei ollut yhtään kirkkoa, vaikka 92% kansasta kuuluukin eri kirkkoihin. Oli nääs omat syynsä, minkä tähden mikään lähetys ei ollut tuolle kylälle mennyt. Kun ensimmäinen kastetilaisuus tuolla kylällä pidettiin, kastettavien joukossa oli muun muassa mies, jolla oli 5 vaimoa. 2 vaimoa oli mukana kasteella, toiset vaimot eivät tulleet vielä uskoon. Minä nyt en käy selvittelemään, miksi näin menettelemme. EOC-kirkko menetteli samalla tavalla kuin mekin menettelimme. Minä nyt vain tämän sanon siksi, että luotatte, että ei me nyt ihan ajattelemattomia tehty. Niin, kun näitä moniavioisia miehiä siellä sivukylillä tuli uskoon, ottivat kasteen ja täyttyivät pyhällä hengellä, kun seurakuntiin vanhimpia valittiin, ei me näistä miehistä vanhimpia valittu. Joku veli kertoi melkein itkeneensä, kun kuuli tämän uutisen, mutta minä uskon, että näin on Jumalan tahto. Kuulkaa, me joskus voimme omalla elämällämme pilata oman itsemme, niin että meistä tulee Kristus ruumiiseen jäseniä, joista Paavali sanoi, että me häveliästi niitä peitämme. Kun uudelle Kinealle ensimmäisen kerran meni ja siellä vuoristossa miehet pyllynpankarat paljaana liikkuivat, niin näytti vähän oudolta, mutta kaikkein hän sitä tottui. On näes tyyli, että määrätyt ruumiin osat häveliäästi peitetään. Kristus ruumiissakin on monenlaisia jäseniä. Ja saattaa olla, että saarnamieskin joskus lankeaa niin syvälle, että ei ole ollenkaan Jumalan valtakunnan työlle eduksi, että hän on sen jälkeen saarnamiehenä. Hänen mukana olonsa julkisessa Jumalan valtakunnan työssä ei ole suinkaan voitto, vaan tappio Jumalan valtakunnan työlle. Jumala auttakoon meitä, että me voisimme itse kukin vartioida omaa uhriamme, kun olemme elämämme Jumalan alttarille tuoneet, että vartioitsisimme sitä niin, etteivät linnut vois sitä turmella ja syödä. Sitten on tärkeää myöskin muistaa, että Abraham ei pannut itse tulta tähän alttariin. Abraham vartioitsi uhria, mutta hän ei sytyttänyt itse tulta. Me olemme joskus vähän kärsimättömiä. Ja kun ei Jumala laske aina tultaa niin nopeasti kuin toivoisimme, niin olemme sitten tulitikkujen kanssa siellä häärimässä. Kolmas Mooseksen kirja. 10. luku kerrotaan, kuinka siellä Naabad ja Abidu toivat Jumalan eteen vierasta tulta, Aaronin pojat. Ja he saivat siellä surmansa Jumalan edessä. Meilläkin on tämä vaara olemassa. Mooseskin teki tämän virheen. Jotkut ovat parjanneet Moosesta ja sanoneet, että kun Mooses luuli itsestään jotakin. Ei Mooses mikään huono mies ollut. Minä nyt noudattaisin samaa sääntöä, jota Pravda noudatti Elvikseen nähden. Ja sanoi, että jos noudatetaan sitä hyvää tapaa, että kuolleista miehestä puhutaan vain hyvää, niin eipä ole paljon puhuttavaa. Ei nyt käydä näitä kuolleita miehiä parjaamaan. Kyllä Mooses oli minun mielestäni ainakin vilpitön Herran palvelija, mutta hän meni edelle Jumalan suunnitelmista. Ei ollut vielä Israel ollut niin paljon vuosia siellä Egyptissä, kuin Jumala oli jo ennakolta Abrahamille ilmoittanut. Ei ollut Jumalan aika vielä vapauttaa Israelia. Ja Mooses meni innoissaan edelle Jumalan suunnitelmista tappaessaan egyptiläisen. Meille voi käydä näin ja ehkä on käynyt monelle meistä. Olemme joskus liian innokkaita ottamaan suuria vastuunalaisia tehtäviä, kun meille niitä tarjotaan, vaikka ei Jumala olisikaan vielä tässä aikataulussa mukana. Voi olla, että on tarpeen vielä olla lammaspaimenena useita vuosia Mooseksen tavalla, ja kun olemme oppineet siellä vähän nöyryyttä, niin kuin Mooseskin, niin sen jälkeen Jumala saattaa sitten jotakin uskoa. Mutta varsinkin nuorilla saarnaajilla saattaa olla tällainen vaara olemassa ja toisillakin, että mennään vähän edellekin, kun tilaisuus on. Ehkä se nyt ei suomalaisten suurimpia vaaroja ole. Myöskin on olemassa, kun on tämä tulen sytyttäminen kysymyksessä, että emme saisi itse tulta sytyttää, mahdollisuus, että me jäljittelemme uskovina jumalallista voitelua. Siellä Jesaja 1:22 sanotaan, sinun hopeasi on kuonaksi käynyt ja sinun jaloviinisi vedellä laimennettu. Jaloviini voidaan laimentaa vedellä. Kun on joskus saatu jumalallinen voitelu ja innoitus ja muistettu, että miten minä silloin sen asian esitin, niin sitten otetaan se sama värinä siihen ääneen ja ne samat korostukset ja samat temput ja sitten ajatellaan, että tämä nyt on sitä voitelua. Voi meitä saarnamies poloisia, kun me vanhenemme, niin me kuulkaa joudumme tiukalle. Joillakin on sellainen ajatus, että jos saarnaaja ei huuda ja heilu, niin ei ole voitelua. Älkää nyt moittiko Albert Virkkala, jos se ei täällä huuda seuraavan raamatutunnin aikana. Ei se ole merkki siitä, että ei ole voitelu. Huutaminen voi olla joskus merkki siitä, että ei ole voitelu. Voitelu on jotakin muuta kuin äänen värinä. Voitelu on jotakin muuta kuin huutaminen ja temppujen esittäminen. Ja voitelu on vielä jotakin muuta kuin voitelusta puhuminenkin. Jäljittelemään me pystymme, mutta tähän me emme saisi käydä, vaan meidän pitäisi odottaa Herraa koko seurakuntana, että Jumala laskesi todellisen pyhän hengen voitelunsa meidän yllemme. Myöskin on tärkeää, että me toimimme jokainen niillä varustuksilla, sanoisin taistelemme niillä aseilla, jotka Jumala on meille uskonut. Muistamme tutun kertomuksen Daavidista, kun hän kävi Goliatia vastaan taistelemaan, niin Saul vanhempana soturina on valmis tarjoamaan Daavidille omaa pukuansa. Kyllä minullekin ovat pystyvämmät saarnaajat monet takkiansa tyrkytelleet. Ja sanoneet, että kun sinä tekisit niin kuin minäkin, niin sinä olisit hyvä saarnaaja. Jotkut ovat sanoneet, että sä et saa tehdä konseptia. Ja minä olen yrittänyt, mutta ei ole tullut mitään. Ja jotkut ovat sanoneet, että kun puhut siitä asiasta, niin on tuloksia. Minä olen yrittänyt, mutta ei ole tullut mitään. Ja jälleen olen palannut siihen tosiasiaan, että minun täytyy olla se, mikä minä olen. Ja jos Jumala ei ole minulle uskonut jotakin sellaista, mitä hän ei ole uskonut, niin hän tietää syyn. Ja minä parhaiten taistelen sillä viidellä sileällä kivellä, jotka olen purosta löytänyt. Ja vaikka ne vähäpätöisiltä näyttävätkin parempien sotureiden silmissä, ne ovat sittenkin hyödyllisiä, jos minä osaan käyttää niitä aseita, joita Jumala on opettanut minut käyttämään. Pyrkikäämme jokainen toimimaan sillä alueella, mille Jumala on meidät armoittanut. Minä useinkin rakastun seurakunnan pianistiin. Ei tämä tarkoita sitä, että nämä pianistit olisivat feminiinejä, mutta nämä ovat hyviä veljiä nämä pianistit. Ja se on niin kuin Saulin ja, Daavidin ja Joonatanin välistä rakkautta. Kemijärven pianisti ja Pentti Steenlundia me emme Liisan kanssa unohda koskaan. Ja kun kävimme Niemisillä hiljattain tässä ihan kutsumatta mentiin, vai lienevätkö ihan kutsuneetkin, minä en muista, niin Liisa sanoi, että hän on pitkän aikaa mielessä, että Lasselle pitää viedä lahtia. Että se on niin hyvä mies ja tekee niin hyvää meidän seurakunnassa. Me joskus unohdamme nämä pianistit, ei Lasse odota kiitosta, mutta minä nyt kerron teille. Meidät saarnaajat esitellään, mutta ei aina edes muista sanoa, että kuka se on tuo taiteilija tuolla pianon takana. Mutta on hyvin tärkeää ollut vuosien mittaan, että minä en ole pyrkinyt soittamaan, kun pianisti on ollut paikalla.
Yleisö nauraisi itsensä kuoliaaksi, jos minä menisin pianon taakse, kun pianisti on paikalla. Mutta kun ei ole se ensimmäinen soittaja, eikä toinen soittaja, eikä kolmas soittaja, eikä neljäs soittaja, eikä Maija Lassilakaan ole vielä mukana, niin sitten minä soitan ja siitäkin on apua. Minä sanoin Kemijärvellä usein Pentti Stenlundille, että on hyvä, että pysytään omissa tehtävissämme. Sinä soitat ja minä saarnaan. Kyllä joskus Pentti aloitti kokouksen ja siunaukseksi oli, mutta ne omat linjamme olimme löytäneet kumpainenkin. Eräässä seurakunnassa oli hyvää saarnaaja ja kun pienellä ryhmällä mentiin kokousta pitämään, niin saarnaaja erehtyi lauluryhmän mukana laulamaan ja kuoronjohtaja sanoi sitten vähän ojennuksen sanoja hänelle kokouksen jälkeen, niin saarnaaja tokaisi, että se on tuo minun laulaminen vähän niin kuin sinun saarnaamisesi. Niin, sellaisiahan me ollaan. Pyritään palvelemaan sillä alueella, johon Jumala on itse kunkin meistä kutsunut. Ja kun on kysymyksessä tämä asia, että me itse saisi tulta sytyttää uhriimme, niin muistutan vielä eräästä asiasta. Nimittäin kun siellä ilmestysmajan edessä papit pesivät päivittäin jalkansa, he pesivät myöskin kätensä. Jalat tuli pestä ja tuli pestä myöskin kädet. Vaelluksessa tuli uudistua, mutta tuli myöskin löytää ne oikeat motiivit, oikeat vaikutteet. Ja tämä on hyvin tärkeää. Kun me olimme uudella Kinealla, minun vaimoni piti aina naisten kokouksia. Älkää nyt loukkaantuko, jos minä vaimoani tässä kehun. Savossa kyllä sanovat, että hullu kehu hevosta ja mielpuol akkoosa. Mutta minä aina olen pitänyt, että minun vaimoni on sellainen herttainen, uskovainen ja sydämellinen ja minulla oli joskus semmoista kompleksia uudella Kinealla. Ja minä ehdotin joskus Liisalle, että eiköhän vaihdeta niin, että minä olen lähetyssaarnaajan mies ja sinä olet lähetyssaarnaaja. Kun minä olin Pulolossa jäähyväisiä heittämässä 80, niin kaikki meni ihan okei niin kauan, kunnes sitten Liisa tuotiin lentokentältä kesken kokousta, niin kokous loppui siihen. Kaikki alkoivat itkemään, että äiti tuli ja kaikki menivät vaan Liisan luokse ja unohtivat mun saarna kokonaan. Anteeksi, kyllä saarna oli jo pidetty. Niin, minä sitten pyysin Liisaa, että sinä olisit lähetyssaarnaaja, mutta Liisa ei suostunut, mutta tiistaisin hän aina piti naisten kokoukset. Ja niistä oli suuri hyöty. Minä nyt jätän kertomatta, etten koko päivää tässä puhu. Mutta kun Liisa piti naisten kokouksia, niin minulla oli tilaisuus olla lähetyssaarnaajan mies. Ja minä pesin vanhalla suomalaisella huuverilla pyykkiä. Ja voi kun mä tykkäsin, kun se surrasi siellä laundrissa, niin se niin rauhoitti minun hermojani. Ja sitten oli niin mukava niitä väännellä ja huuhtoa ja panna sinne langalle kuivumaan. No minä yhden asian totesin, kun meillä oli vähän rahaa, niin minunkin piti olla automekaanikko ja korjata myöskin jarruja ja yhtä muuta aina, muuta toista aina autossa. Jos minä nyt samaksi päiväksi olisin ajoittanut auton jarrujen laittamisen ja pyykinpesun, niin oiskohan Liisa mun päätäni silittänyt, kun ois kotiin naisten kokouksesta tullut. Kun minä olisin välillä niitä auton jarruja laittanut ja sitten taas pyykkiä langalle ripustanut, niin tulos, kuulkaa, olisi ollut järkyttävä. Kuulkaa, Jumalan valtakunnan työssä me saatamme tehdä tällaisia erehdyksiä. Me, kuulkaa, likaisilla käsillä saatamme liata puhtaan työn. Tarkoitan, me saatamme tehdä Jumalan valtakunnan työtä vääristä vaikutteista. Emme enää tavoittelekaan Herran kunniaa, vaan tavoittelemme jotakin muuta. Motiivit ovat väärät. Ja kun nämä motiivit, vaikutteet ovat väärät, niin on niin kuin likaisin käsin laittaisimme pyykkiä langalle kuivumaan. Ei kuulkaa tule hyvää jälkeä. Tuli päivittäin pestä ne kädet, jalat myöskin. Kun minä olin nuori evankelista ja Lapissa ymmärtämättömät ihmiset joskus kehuivat, että sä oot hyvä saarnaaja, niin minä kirjoitin konseptini ylälaitaa joskus, että Matti, minkä tähden sinä puhut? Minä halusin muistuttaa itseäni, että nyt ei ole kuulkaa kysymyksessä se, että joku isäntä sanoo, että kyllä noilla kyvyillä kelpaa, vaan on tärkeintä, että minä miellytän kaikki valtiasta Jumalaa. En etsi omaa kunniaani, en ihmiskiitosta, vaan etsin Jumalan kunniaa. Tämä meidän pitäisi jokaisen uskovan aina muistaa. Teimmepä sitten mitä työtä tahansa Jumalan valtakunnan hyväksi. Olemmepa sitten laulajia, soittajia, saarnaajia, seurakunnan vanhimpia tai mitä tahansa teimme, rukoilemme, todistamme ihmisille Herrasta, uhraamme Herran työhön. Raamattu sanoo, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Siellä 4. Mooseksen kirja 17. luku kerrotaan, kun koorahilaiset kapinoivat siellä Aaronia ja Moosesta vastaan, ja Jumala jo vähän väsähti tähän kapinaan. Siellä Jumala antoi määräykset, ja ilmestysmajaan liiton arkin eteen Jumalan määräyksestä tuotiin 12 sukukunnan sauvat. Jokaiseen sukukunnan sauvaan kirjoitettiin sukukunnan päämiehen nimi. Leevin sukukunnan sauvaan kirjoitettiin nimi Aaron. Ja kun nämä kuivat sauvat ovat siellä liiton arkin edessä yön yli, kaikki toiset sauvat ovat kuivia aamulla edelleen, mutta sauva, johon oli kirjoitettu ylimmäisen papin Aaronin nimi, se oli alkanut versomaan. Minä näkisin tässä hyvin kauniin ja opettavaisen kuvan. Kuulkaa, niin kauan kuin me kirjoitamme sauvaan meidän oman nimemme, meidän seurakuntamme nimen, herätysliikkeemme nimen tai vaikka suomalaisuuden nimen, niin kuulkaa, tämä sauva ei tule koskaan versuamaan. Mutta sinä päivänä, jolloin me unohdamme kaikki muut nimet ja kirjoitamme sauvaamme ylimmäisen pappimme Jeesuksen Kristuksen nimen, niin kuulkaa, aivan varmaa on, että tämä sauva alkaa versomaan. Tarkoitan tällä sitä, jos unohdamme kaiken muun ja etsimme vaan meidän ylimmäisen pappimme Jeesuksen Kristuksen kunniaa, niin hän antaa siunauksensa sille työlle, jota me teemme. Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, hän on minut kirkastava. Ja kuulkaa, on tärkeää muistaa, että Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen. Pyhä Henki ole itse keskeinen, hän ei edes kirkasta itseänsä, eikä Pyhä Henki odota edes ylistystä itselleen, vaan Pyhä Henki odottaa, että me ylistäisimme meidän ylimmäistä pappiamme Jeesusta. Hän kirkastaa Jeesuksen. Ja kuulkaa, Pyhä Henki ei myöskään kirkasta Matti Kumpulaisen nimeä. Pyhä Henki ei kirkasta Lauri Niemisen nimeä, eikä edes Albert Virkkalankaan nimeä. Mutta Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen Kristuksen nimen. Ja minä sanon jälleen, kunhan tämä nimi tulisi näkyviin enemmän ja enemmän meidän työssämme, toiminnassamme, meidän sydämissämme, meidän vaikutteissamme, niin aivan varmaa on, että Pyhä Henki suostuu tulemaan mukaan. Tämä on lähetyspäivä ja minä haluan tässä lopuksi antaa vielä muutaman kehoituksen. Minä ajattelin sanoa jotain nuorille, mutta enpä sanokaan vain nuorille. Jumala tarvitsee meitä kaikkia. Jumala tarvitsee lepokodin potilaitakin. Sielläkin on niitä, joita voidaan johdattaa Herran tielle. Jumala tarvitsee sairasvuoteilla syöpäsairaita joskus. Voidaan johdattaa vierustoveri Herran luokse. Jumala tarvitsee vanhuksia ja Jumala tarvitsee nuoria. Tosin on niin, että nuorilla useinkin on se pitempi elämä edessä. Nuorukaiset näkevät näkyjä ja ikävä kyllä me vanhentuneet saarnajatkin joskus vain unia uneksutaan. Muistellaan sitä, mitä on joskus oltu, eikä enää uskalleta odottaa, että Jumala voisi vielä jotain tulevaisuudessakin tehdä. Kuuluimmepa nyt mihin ikäluokkaan tahansa ja oli yhteiskunnallinen asemamme minkä laatuinen tahansa. Minä kehoitan tänä päivänä, asettakaamme jälleen uudelleen oma elämämme Jumalan alttarille. Vartioitkaamme tätä uhria, ettei vihollinen saa liata sitä ja ettei vihollinen saa turmella sitä. Ja meidän elämämme tulee särkyneeksi ja Jumalan täytyy tehdä kokonaan uusi astia. Ja huolehtikaamme siitä, että me itse tulta sytytä, vaan odottakaamme, että Jumala tulen laskee. Ja aivan varmaa on, että Jumala aikanansa näin tekee. Käyttäköön sitten Jumala meitä meidän työpaikoillamme, kodeissamme, seurakunnan keskellä. Käyttäköönhän meitä Amerikan suomalaisten parissa, koti Suomessa tai rasvanahkapakanoiden parissa. Tärkeintä on, että Jumala saa tulensa laskea ja olemme hänen tulensa kulutettavina.